Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Факултети кубурат со кадар додека државната администрација се полни. Македонските производители бараат помош за модерна опрема и технологија. Трето издание на интермедијалниот фестивал Арт Ареа. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје бара обнова на кадарот, а од Министерството за образование и наука добиваат одговор дека буџетот за 2020 година е веќе донесен, додека професорите од институтот велат дека барањата се ургентни, истовремено јавноста е сведок на вработување во државна администрација. Прилог на Миријана Спасовска.
Заре можно Институтот за хемија, кој што е навистина една престижна високообразовна истражувачка институција, да моли практично за гол обстан.
Со овие зборови професорката Марина Сефова од Институтот за хемија го коментира одговорот што деновиве во вид на известување го доби од Министерството за образование, кој конечно им пристигна по многу обиди, уште на почетокот од школската година, да се преговара со надлежните во МОН за да се тргне во решавање на некои од горливите проблеми, особено за последното, означено с ургентно, барање на согласност за вработување на двајца асистенти и 4 виши лаборанти.
Одговорот е некаде од крајот на декември, во кој што се вели дека буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година е донесен, поради што е потребно барањата за согласности да ги доставиме за 2020 година. Што значи не. Се надевавме дека барем следниот семестар ќе стасаме до решение, но еве нема. Продолжува полготата, да кажам, продолжува приказната низ лавиринтите.
И некои од професорите науким денови на своите фейсбук профили коментираат дека е загрижувачка состојбата во високото образование со оглед дека јавното стае сведок дека има масовни вработувања на луѓе во државната администрација. Од друга страна има посочување дека состојбата со кадар, науким и укло е алармантна.
Смрт за химичарите. Известивме дека од 47 души сме сведени на 18. Баравме места. Освојувавме вредни резултати на олимпијади. Што уште да сториме за експонентите на државата да не сватат сериозно? Треба ли да се совлечеме голи, млади дами и господа од владата на Република Македонија? Или кој ни е крив што не сме дел од оние неколку илјади административци што се примени? Зошто државата тоа е администрацијата?
Ова го напиша Владимир Петрушевски, професор на Институтот за хемија. До овие коментари доаѓа во услови кога собранието го изгласа буџетот во декември минатата година. Во меѓувреме од 6 ноември, кога стана познато дека ќе се формира техничка влада, тука сека се распишани огласи за 4131 работно место во државната управа. Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски одговара дека нема предизборни вработувања и од институциите имаат потреба од кадар, затоа што на крајот на годината се прекинуваат договорите за вработување на определено време. И представниците на независниот академски синдикат во кој членуваат и други факултети повеќе пати во изминатиот месец укажуваа на пресконференции дека науки и наукло состојбата со асистенти кои за кратко време ќе треба да ги заменат своите професори алармантна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските производители велат дека квалитетните производи можат да ги продадат на странските пазари, но дека им е потребна помош од државата за да обезбедат современа опрема и технологија. Од Министерството за економија пак велат дека со низа проекти ја подобруваат конкурентноста на македонските компании. Известува Марија Тумановска.
Македонските производи кои се квалитетни може да се продаваат на иста маса со европските, велат македонските производители кои извезуваат на дел од тие пазари. Сепак дел од нив предупредуваат дека без државна помош за современа опрема и технологија, многу е тешко да се надпреваруваме со западноевропските земји. Игнјат Грозданов е млад земјоделец од Штипско, извезува грозија на странските пазари и уверува дека квалитетниот производ чини поскапо, но дека квалитетот секогаш и во секое време се продава.
Малку тие стари размислувања што не се наследени од нашите постари дедовци и родители, дека грозје какво такво мора да се земе. Не мора да се земе. Ако имаш квалитет добар, треба ти да дадат добра цена. Ако немаш квалитет, соодветно на на тоа што го нудиш, не може да се земе тоа, пошто сепак е пазарен систем и ни не може да кажеме аман земи го ова или не знам како. Треба да водиме рачун да направиме квалитетно грозје и квалитетот да дое до да се цени квалитетот и тогаш на тој квалитет да бараме цена.
Во овој контекст Славчо Јорданов, собственик на прехранбена индустрија, вели дека македонската индустрија ќе биде поконкурентна само доколку државата понуди финансиска помош на приватните компании.
Значи ние како индустрија сепак со наши средства успееме да земеме опрема и машини кои што уште можеме да платиме. Има и подобри, и посовремени, и поефикасни енергетски и рентабилни во смисла на полна работна рака. Целта на нашата индустрија за да бидеме најмногу е со да бидеме конкурентни, мислам, едно од средствата е да бидеме способени со соодветна опрема. Прехранбена индустрија и преработките на земјоделски производи во цел свет, мислам, за цела Европа се помогнати и кај нас. И сега ние имаме против нас конкуренција, ние конкретно имаме преработки од домати, а една од главните земји што преработува домати е Италија. И ние да бидеме конкурентни треба опрема која што и капацитети кои што ние не можеме да ги сануваме.
Од надлежното Министерство за економија велат дека со низа проекти ја подобруваат конкурентноста на македонските компании.
Значи, Министерството за економија има низа проекти што се однесува до подобрување на конкурентноста на нашите предпријатија. Не е само во странство, но и внатре во Република Северна Македонија. Ние веќе има неколку години што го спроведуваме програмата конкурентност, иновативност и предприемиштво, каде се предвидени над 12 директни мерки, каде што им помагаме на нашите компанија, посебно на микро и малите компанија, да се снабдуваат со нова технологија, да ја зголемат нивната продуктивност, но истовремено да спроведуваат стандарди кои стандарди се очекуваат или се барат од страна на мултинационалните компании.
Изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Упатините сметаат дека доколку една мала економија нема можност или не успева да има голем извозен сектор, тоа значи дека истата нема или иновативност или квалитет и конкуренција. Нашите соговорници велат дека најголем дел од македонските компании, пред се малите и средни предпријатија, немаат можност за инвестирање во иновации и технологија, а се кадровски, финансиски и технички ограничени за да можат да остваруваат извоз.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дали сензорите за мерење на квалитетот на воздухот на граѓанскиот сектор даваат реални и точни резултати? За ова спротиставени ставови имаат активистите и заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули, кој мерачите ги нарече AliExpress сензори. Од платформата Земи Здив реагираа дека во Битола се поставени сертифицирани сензори. Жанета Здравковска известува од Битола.
Министерството за животна средина и екологистите со различни гледишта за сензорите кои ги поставуваат невладините организации низ градовите да го мерат аерозагадувањето. AliExpress сензори ги нарекол од Министерството за животна средина мерните станици поставени надвор од државната мрежа на мерачи на загаден воздух. На ваквите критики реагираше платформата Земи Здив од Битола, која има инсталирано мрежа од 9 сертифицирани сензори набавени од независната глобална светска мрежа РЛИ, за која велат дека една од најдобрите во светот и мери PM10 2,5 и 1 честички. Во Битола има две државни мерни станици, едната во центарот на градот, а другата на излезот кон рек. Работи само едната, она во центарот. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули вели дека ќе се постави уште една преку Интерек програмата за прекугранична соработка.
Сите локации што се избрани и сите 17 станици што постојат во Република Северна Македонија согласно правилата на Европската агенција за животна средина се бира да нема пречки, се бира ружата на ветрови. Значи не е тоа така. Затоа јас кога укажувам дека не е така едноставно да ставите сензор од $5 што ќе направи паника. И стојам на тоа. Сима правила, таму температурата внатре во станицата треба да биде постојано на одредена температура. Тие се бетонски заградени и зато се скапи. Сите што се станици се согласно Европската агенција за животна средина стандардите и правила.
Вели Макрадули, според него сензорите можат да дадат индикативни параметри, а не да се користат за сериозни политики за аерозагадување.
Тие се викаат citizen science или се индикативни за може граѓаните, ако оценат дека е загадено, да не го пуштат детето да речеме да игра надвор или да направат некоја спортска активност, тие сами сите. Но не постои членка на Европската унија држава која што ја гради политиката на индикативните принципи, туку на овие скапи станици кои што постојат внатре, има по 7 сензори внатре кои што се работат.
Рече Макрадули. Од платформата Земис Див велат дека на пазарот може да се набават разноразни сензори со сомнителен квалитет од различни производители, па затоа тие се одлучиле да ја користат глобалната светска мрежа РЛИ. Според нив, таа е една од најдобрите мрежи во светот, со над 3000 инсталирани сензори во 20 земји. Од Земис Див велат, сите овие аргументи се доволен доказ за да ние како платформа и граѓаните стекнеме доверба кон оваа мрежа и правилно се информираме за квалитетот на воздухот во реално време. Нередовниот државен мониторинг во Битола, кој е составен од две мерни станици, од која едната не работи, а другата не работеше скоро 7 месеци, беа причините за да бидеме дел од оваа глобална светска мрежа со цел граѓаните на Битола да добиваат информации за тоа што дишиме во текот на цела година.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со цел да се воспостави жива платформа за поврзување и диалог меѓу авторите од различните културни домени, од 24 до 26 јануари во Кинокултура во Скопје во организација на издавачката Куќа Бегемот ќе се одржи третото издание на интермедијалниот фестивал Арт Ареа. Љупчо Јолевски.
На Скопје во безмалку културно сивиот јануари по трет пат ќе му се случи интермедијалниот фестивал Арт Ареа, чија иницијална идеја цели кон воспоставување жива платформа за поврзување и диалог меѓу авторите во различните културни домени и тенденции, спојувајќи ги во богата културна програма за време на три фестивалски дена. Така во деновите од предстојниот викенд од 24 до 26 овој месец во Кинокултура, во организација на издавачката куќа Бегамот, и овој пат ќе биде реализирана програма која, како што ќе забележат подписниците на манифестацијата, сака да овозможи средба и спојување на сегментираната публика што ја генерираат прилично атомизирани области на културата. И кога сме веќе тука, фестивалот кој е поддржан од град Скопје ќе започне во петок во 19 часот со две изложби. Една на фотографија, насловена како Скопје Street Life, чиј автор е Звонко Плавевски, и една на илустрација на неуморниот Владимир Лукаш. Половина час подоцна следува промоцијата на романот Пропаст на познатиот бугарски писател Владимир Зарев, чиј промотор ќе биде Оливера Чорвезировска. За 20:30 часот е предвидено уште едно представување на книга. Во рамките на книжевни муабети ќе се стори промоцијата на првиот роман за возрастни, 9 приказни за господја Сид, од Билјана С. Црвенковска, за кои своји видувања ќе изнесат Калина Малевска и Фросина Вармаковска. Конечно, програмата за првиот ден на фестивалот ќе биде заокружена со джез концерт на Бојан Шамба Трио. Во сабота случувањата ќе започнат со прикажувањата на кружно патување со Жарко Иванов, работен по сценарио на режисерот Иванов и писателот Александар Прокопиев, и на видео се од Славко од нашата улица на Наум Пановски, во кој професорот и режисер во годината на Славко Јаневски ќе проговори за ликот и делото на македонскиот писател. Во 20:30 часот е планирано да започне дебатата насловена Правда за кратката проза, во која учество ќе земат Ѓорѓи Крстевски, Виолета Бојковска, Владимир Мартиновски, Ѓоко Здравевски и Живко Гроздановски, а модератор ќе биде Иван Шопов. И потем, се некаде до полноќ, сцената ќе освојат Вистрка Лезна маса со својот поетско музички перформанс. В недела пак отворањето на портите на Арт Ареа 2020 ќе биде со креативната работилница за деца Добре дојдовте во Страшкоград, со Билјана Црвенковска и Нита Муча, а од 20:30 часот во рамките на наш мал театар, театар на сенки, ќе ги изведе представите Заробената љубов и Марко патува околу светот. Во пресрет на Арт Ареа, Андреј Јованчевски знае да каже дека тие како организатори очекуваат на ова трето издание да видат дали конечно фестивалот има пуштено корен и дали на манифестацијата и предстои убава и днина.
Овие две минати изданија скромно, но успешно ја постигнаа таа своја цел да ги пресечат оваа публика, а се разбира уште поважно да ги пресечат интересите и на авторите што дестуваат во различни домени, да воспостават некаква почетна соработка меѓу нив, и тоа успешно действува и резултатите тоа веќе ги гледаме. Имаме самиот визуелен идентитет на фестивалот е веќе соработка на двајца визуелни автори, дизајнери и илустратори, кон тоа тежнееме и во иднина.
Вели Јованчевски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.